Қазақстанның қаржы полициясы қашаған жобасын игеріп жатқан Эйджип компаниясының үстінен қылмыстық іс қозғады. Полиция компанияны 110 миллион доллар көлемінде алаяқтық жасады деп айыптап отыр. Сарапшылар полицияның қылмыстық іс қозғауына өзге де себептер болуы мүмкін деп болжам жасайды. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан білетін боламыз.
Қашаған жобасының операторы Энкок компаниясына кіретін Аджип консорциумының үстінен қылмыстық іс қозғалған турасында жұма күні қаржы полициясының ақпараттық сараптамалық департаментінің бастығы Әділ Әбілқасымов хабарлады. Мұнай өндіруші Аджип компаниясы болашақ зауытының мұнай және газ дайындық кешенін орнату нысаны бойынша атқарылған құрылыс монтаж жұмыстарына кеткен 110 миллион доллар шығынды екі рет есептеген, деді Әділ Әбілқасымов шикізат өңдеу саласының саяси құқықтық мәселесіне арналған халықаралық конференция барысында. Ол өнімді бөлісу туралы келісім шартқа сәйкес шикізат өңдеуші компанияларға көмірсутек кеніштерін барлау барысында кеткен шығындарды толтыруға мемлекеттің өзі кепіл беретінін ескертіп, аты аталып отырған компанияның осы мүмкіндікті өз мүддесіне орай пайдаланып қалғанын айтты. Бұл мәселеге орай компания басшыларына жазбаша хат жолдағанымызбен әзірге жауап түспеді.
Все, что мы вам сейчас дадим, это все должно быть одобрено, видите, нашим начальством, поэтому это должно быть в письменном виде, ваш запрос должен прийти.
Дәл осы күні Энкок компаниясының экологиялық норманы бұзғаны үшін мемлекетке 9,14 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеген туралы ақпарат тарады. Энкок компаниясы мұнай төгіп қалдықтар шығарып қоршаған ортаны ластаған, деді қоршаған ортаны қорғау министрлігінің арнайы басқармасының басшысы Данияр Алиев жұма күні журналистермен болған жиын барысында. Естеріңізге сала кетейік, қазан айында қазақ үкіметі экологиялық норманы орындамаған үшін компанияның қалдық төгуге квотасын тартып алып, кемшіліктерді жою үшін 3 ай уақыт берген болатын. Министрлік өкілінің айтуынша, компания қазіргі таңда бұл кемшіліктердің барлығын жойған, десе де компанияның квотасын әлі қайтарылмапты. Кейбір мамандардың пікірінше, қазақ үкіметінің бұл компанияға тырнақшаның ішінде айтқанда шүйлігуінде жоғарыда айтылған себептерден өзге де себептер жатуы мүмкін. Қазақстан миллиондап қаржы жұмсап жатқан қашаған кенішін тезірек игеріп табыс тапқысы келеді және оны игеру мерзімін шикізат өндіруші компаниялар шегерген сайын қазақ үкіметінің де мазасы қаша бастады. Соңғы рет шілде айында жобаға қатысушы 6 компания мұнай және газ министрлігінен қашағанды жобасын игерудің екінші кезеңін 2018-2019 жылдарға шегеретінін мәлім еткен болатын. Бұған қоса кенішті игеру жобасының бюджет көлемін ұлғайтуды тынбастан сұрап келеді. Аджип қаншалықты негіз бар екенін білмеймін. Қашағанды игеру процесін тым ұзаққа созып жіберді. Бәлкім онда шынымен де геологияға қатысты мәселелер бар шығар. Алғашқы барлау жұмыстары сапалы жүргізілмегендіктен бе, әлде басқа себептерден бе, енді жобаны жүзеге асыруға келгенде көп проблемалар туындап жатыр. Жоба құнының қымбаттауы қосымша қаражатты талап етіп, жобаның жүзеге асуын кейінге сырып келеді, деді саяси шешімдер институтының сарапшысы Галина Нахманович Азаттық радиосына. Дегенмен оның пікірінше, Қазақстан шетел инвесторларына қатты қысым жасамауы керек, себебі Қазақстан үшін инвестицияның өте маңызы зор. Егер шетелдік инвесторларға негізсіз қысым жасалса, онда Қазақстанның инвестициялық климаты нашарлап кетуі мүмкін. Аджип компаниясы Қазақстанның нормативтік ережелеріне сай жұмыс істеп келеді және қашағанда осы жүйеге бағынады. Сондықтан егер шынымен де заң бұзушылықтар болса, онда компания заң алдында жауап беруі тиіс, деді саяси шешімдер институтының сарапшысы Галина Нахманович. Ал экономист Қанат Берентаев болса, керісінше Қазақстан қазіргі таңда шетел инвесторларынан 10 есе ұтылып отырғанына сенімді. Сондықтан оның пікірінше, Қазақстан барған сайын шикізат өңдейтін компания лардағы өз үлесінің ұлғайтуына күш салуы керек. Мұны дәл осындай мүмкіндікті пайдаланып жасаса да болады, деді ол.
Если этот факт действительно доказан, то есть это дело же разбирательства будет о том, что они
компанияның алаяқтығы шын мәнінде дәлелденсе, олармен келісім шартты бұзу керек. Бұл компаниялармен қарым-қатынасты үзуге негіз береді, деді Қанат Берентаев радиомызға. Қашаған мұнай кенішінің геологиялық қоры 4,8 миллиард тонна деп есептелген. Кеніш игерілген жағдайда одан жылына 25 миллион тонна мұнай өндіріледі деген болжам бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы.